Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi ja täna hakkab jälle soojaks minema. Tundub, et kuskil, kus oli eile veel natukene jääilmikuid, on sellest jäänud vaid helge mälestus. Ja mudane värk on seega siis pühkige jalad kenasti puhtaks, kui tuppa tagasi tulete, sest muidu ma ei tea, head kuuleja, kuidas teie, aga minu jaoks on põranda pühkimine kaunis sihuke, noh, tegevus, milleks ma ei ole kohanenud. Heakene küll, uudiste juurde. Eile nägin taas ebameeldivust, eriliselt haleda loomulist meeleavaldus, kuhu muidugi tuttavad olid kaameradki püsti pannud ja näe eetrisse anti ja seisti seal ja palli peale olla midagi kirjutatud, noh ise või mäletagi, kas sattusin internetis selle peale või niimoodi, ei olnud inimesi eriti. Ja jääb üle ainult küsida, mida kuradite teete. Tulete oma kohvitajate seltskonnaga platsi peale. Tahate, et teid tähele pandaks, et teid imetletaks. Aga kõik see oli nii hale. No, mida me nägime? Me nägime, et inimesed, rahvas ei toeta seda seltskonda, kes seal väidetavalt hea ja õige asja eest võitles nii, et oli kohe. Tõepoolest, niisugused nähtused, no ma ei tea, miks neid lubatakse, miks üldse nendeks luba on vaja küsida, miks neid peab kajastama ka, noh nii, et kaamera võtab ja internet ka, kas see on mingisugune kontrollitav opositsioon või tihakse nalja või kõige hullem on see, et vend Alois on kuidagi mõju avaldanud või kui eestlane või muul viisil. Igal juhul õhtusel ajal ajas päris tuju ära. No olete kõvad mehed küll, aga olge palun teises kohas. Täna sattusin mille peale rõõmus uudis ETV Plus. Eile muide oli sellest juba juttu. Hakkab püüdma vanemat vaatajat. Kanaliga konkureerivat vene propagandat piirata on keeruline. Üldist sõnavabaduse printsiipi järgides ei saa propagandakanaleid keelata, eriti kui neis ei õhutata otseselt viha. Mis nähtuse juures me oleme? Me oleme selle nähtuse juures, et tegelikult rahvusringhäälingu uudised ja vestlussaated kipuvad jääma aina lahjemaks. Võibolla ka sellepärast, et eks neid ole juba aastaid nähtud, aga tegelikult on midagi mäda. Ei ole nagu õigeid uudiseid, ei ole nagu õiget käsitlust. Venitatakse mõnda teemat nagu mille jaoks, et saate aeg täis saaks. Ja küll! Publikunumbrid toob täis, noh, palju reklaamitud enesekiitusest haisevad seriaali, no neid on ka vaja, ma ei ütle, et neid vaja ei ole. Aga ma küsin, kas rahvusringhäälingu eesmärk on saada pornoga publikunumbreid ja siis öelda, et meie uudiste saateid vaatavad nii palju inimesi, aga need numbrid on võetud mujalt. Jah, üldis sõnavabaduse printsiipi järgides ei saa propagandakanaleid keelata, eriti kui neis ei õhutata otseselt viha. No viha õhutamine on üks asi. Uudiste näitamine oma nurga all on täiesti teine asi. Ma toon teile imeliselt lihtsa näite. jälle sellest samast usust, millest eestlased suurt midagi ei tea ja ma kardan, et lõviosa meie planeedi elanikest ei tea sellest mitte midagi, sest neil pole tulnud pähe selle peale mõelda ja nad on ühe asja asemel võtnud vastu hoopis teise. Me teame termineid usk ja ebausk. Tegelikult on tegemist kahe erineva usuga. Näiteks on meil nii öelda kristlased ja nii öelda satanistid. Kristlased, keda väidetavalt on rohkem, vähemalt on nende käes meediakanalid, ütlevad ebausk, kole, paha. Ja teate, satanistid ütlevad kristlaste kohta võibolla, et ebausk, kole, paha. Küsimus on, kumma poole peal sa oled? Kui sa oled A poole peal, siis nii nagu hierarhia on määranud, kõik, kes ei ole A poole peal, ei ole tõsised usklikud, vaid on ebausklikud. Kui sa oled B poole peal, siis nii nagu B poole hierarhia on määranud, kõik, kes on A poole peal, ei ole tõsiselt võetavad usklikud, vaid on ebausklikud. Tegelikult usutakse ainult erinevaid asju. Jah, propagandat on päris palju. Mitmetes kanalites, nii meie kui teistes kusjuures, propaganda alla läheb ka inimeste iseloomude ja tõekspidamiste kujundamine. Eile näiteks saatis Kert, homme tuleb ta saatesse, lahaku ise seda teemat, ma aitan natukene kaasa. Artikli, inglisekeelne artikkel oli sellest, kuidas nüüd on võimalik süstida meestele hormoonikesi, nii et tissid hakkavad kasvama ja nad saavad võimetada oma naise kõrval vastsündinud lapsi, kena kõik ja tissi pidi kasvama kuni B-korvini, nagu ma aru saan, ma ei tea täpselt, mida see tähendab, aga võt niimoodi imetavad isad on tuleku peal ja kui hakata mõtlema, siis kas sedagi ei ole kuskilt kaugelt hakatud ette valmistama, et tekivad mitte inimesed, vaid olendid. See ettevalmistus pidi, no see on muidugi täiesti ausalt ütlen, ilmselge vandenõuteooria, aga kuskilt sealt ta pidi alguse saama. Kõigepealt määrati kuidagi pidi kindlaks, see pidi olema ilmselt 1800 lõpus või umbes niimoodi ma oletan, võibolla ka suti varem, aga mitte 1700. Seega 1800 ma paneksin, kui ma eksin, ajaloolased, parandage mind. Kui tunnistati, et sõnad perse ja puts on ropud ja neid heas seltskonnas kasutada ei tohi. Edasi me oleme jõudnud sinnamaani, et mees ja naine on seksuaalselt häirivad, tuleb kasutada noh, kolleeg või midagi taolist. Pois ja tüdruk on liiga seksuaalselt domineerivad tuleb kasutada, ma ei tea, olend või mida, et sõnad muutuvad niisugusteks, et kui sa küsid noore õnneliku ema käes, ma ei tea, kas ema tohib öelda üldse või peab, no võibolla ei tohi öelda isegi seda, et sünnitanuses see võib, neid, kes ei ole sünnitanud või ei saa sünnitada või ei taha sünnitada, see võib neid solvata. Kui sa küsid, et kas sul sündis poeg või tütar, siis see tuleb vaata, et kallale, milline solvamine mulle sündis see. Ja siis näitab oma titte, kellele tohib öelda titt, aga ja kelle... No vat, ma tean seda, et sünnitusmajast anti kaasa tekked poistele sinine, tüdrukutele oranž, et siis peavad need tekid olema ilmselt triibulised või umbes niimoodi, et jumala eest keegi ei solvuks. Ja mis see siis on, mis niimoodi areneb? Tuimus, hall iseloomutu omadusteta olendite kari olevused. Tuletan meelde, et Juhan Viiding ja Tõnis Rätsep tegid selle nimelise tüki. Seda mängiti draamateatris, tõsi, mitte kaua, sest see ei olnud niisugune tükk, kus nimetati neid sõnu, mis ma kõige alguses ütlesin, mida ma kordama ei hakkane. No ma tean, et paljud ütlevad, et nii ropp ka ei saa olla, et kaks korda järjest öeldakse. Aga jah, eriti palju seda tükki ei mängitud, aga mul oli õnn ja rõõm seda vaatamas käia ja ma ei kahetse. Millegi pärast ei tea, millest vaimustusse sattunult ka kadunud Aare Laanemets olla selle Pärnus. Minu meelest vist õpilasteatriga ära lavastanud ja sedagi kiideti. Aga otsige üles see tükk, kus on tegemist olevustega, kes on tõesti olevused ja mõelge, tähendab ärge mõelge midagi, katsuge sellest natukene aru saada ja edasi minna. Propaganda, mis on propaganda? Nagu me aru saame meie uudiste saated, vähemalt nii palju kui mina siin olen öelnud ja ma olen püüdlikult üritanud jälgida ikka Aktuaalses kaameras toimuvat, on muutunud igavaks. Aga uudiste saade on igav siis, kui ei ole uudist, kui ei ole kifti analüüsi, kui on ainult kirjeldused. Noh, nii nagu kuskil saamid kirjeldasid Leila ja Laila tüli kohtused. Leila, Leila, Leila ja Laila, Leila ja Leila, Leila, Leila ja Laila, Leila, Leila. No kaua sa seda kannatad? Eriti kui sa ise kaasa laulda ei saa nagu seda jaarumist. Ja selles ongi kogu häda. Võibolla on poliitkorrektne või ma ei tea, mis kedagi solvav, kui tuua midagi selgelt välja ja siis on ainuke asi, mida selgelt välja saab tuua, on see, et Vene propaganda kanali. No enam tankidest ei räägita, nüüd räägitakse propagandast. Aga inimene tahab uudist. Ta tahab teada, mis siin ilmas toimub. Ta tahab kuulda ka, kuidas seda uudist analüüsitakse, mida millega võrreldakse. Jah, mõned asjad on toredad küll. Eile oli miski asja minister kaadris ja esitati talle küsimusi, et kas see on ikka tavapärane, et teil on raamatupidamine korrast ära. Terav küsimus. Ja ei ole midagi rumalamat kui tegelikult oma olemuselt retoorilisele küsimusele veel vastata. Kujutage endale ette, mida tähendab vastata retoorilisele küsimusele jaatavalt. Jaa, meil on tavapärane, et raamatupidamine on täielik bardakk. Mida selle peale küsida? Miks? Aga ma ütlesin just, see on tavapärane. Ja kõik. Ei ole midagi rumalamat. On ju teada, selle küsimusega on vastuski ette antud ja peale selle see tore esitusmaneer, mille kõnemeloodia ei ole muidugi nii aktiivne, kui ta alguses oli ja pöördumine ei ole niisugune, No mida seal kultuuriministeeriumis siis õieti tehakse? No kas ongi siis niimoodi, et ongi nagu bardakk või mina ei saa aru ka? No siuke kergelt tüdinud tülpinud maneer, tõsi, meloodia ja aktiivsus ei ole niisugune nagu minu esituses, aga maneer ju on. Ei ole stiilset vahele võtmist, mõned siiski suudavad seda veel teha, aga võibolla ei ole kosher neid nimetada, äkki sattuvad põlu alla, et vaata sind nüüd kiideti ja tähendab mind nagu kiruti ja järelikult sa võiksid minna teisele tööle. Ei ole välistatud, et mõnel pool niimoodi see asi ka toimib ja nii edasi. Aga selle ETV Plussi vanade kodule suunatud programmi kommentaarid olid kõik täiesti püüdlikult riigi truu. Tõsi, ma vaatasin neid päris hommikul vara, võibolla nüüd on mõni ka öelnud, et kuulge, no miks siis ei võiks niimoodi. aga mõnes mõttes võib öelda, et tegelikult käib seal kõva laristamine ja ei ole mu meelest erilist lootust, et tuleb üks suurem saiategu. Tuleb ikka see, mis oli. Vaatasin mina ka Eesti 200 puudutavat killukest, ei mäletagi, mis selle pealkiri oli. Ja siis hakkasin mõtlema, et mida Eesti 200 pakub. Sattusin seltskonda, kus kasutati ka kunagi siin niisugusi, ma ei tea, kino või teatri termineid tõsi uuendatult. Mitte, et mis selle tegevuse märk sõna võiks olla, vaid et otsime siia ühe verbi. No, hea küll, ma hakkasin juba aru saama, mis asi see verb veel on. Aga jah, Eesti 200, ta pakub välja, et noh, teeme 10 ministrit, paneme peaministri nagu mingisuguseks suureks valgustatud monarhiks majanduses. Kui ma tuletan nüüd meelde esimese lause, teeme nii, et maailma firmade kontorid kolivad Eestisse. See oli vist kohe esimene punkt. Üks asi, mis on siin nõrk. Ja see on see kõige närusem küsimus. Miks? Miks me peame tegema nii, et maailma firmade kontorid koliksid Eestisse? Miks me peame kahandama valitsuse koosseisu? Miks peab peaminister olema niisugune peaaegu püha lehm, nagu neil plaanis on? No ei ole nii hull see asi, nagu ma kirjaldan, aga miks? Ja põhimõtteliselt seda vastust ei ole. See vastus on aimatav läbi õige mitme valdkonna ja see vastus on, aga siis me saame rohkem raha, siis raha liigub, siis on kasum suurem, siis. Teate, kui me vaataksime nüüd Eesti Vabariigi põhiseadust, kas seal on öeldud, et see on pandiks meie täna saadavale ja tulevikus kavandatavale rahale? Ei ole. Ma siin räägitakse midagi praegustest ja tulevastest põlvedest Eestis. Muidugi Mart Helme põrutab, et eestlus saab püsima jääda ainult Eesti riigis. Mille loogika vastu on, kui mõtlema hakata päris raske vaielda, kuigi näeda vastatakse ikka Eesti külasid siin ja seal ja ka nagu midagi eestluse taolist on säilunud, aga jah, no see on, ütleme niimoodi, et natukene küündimatu võitu nali, mis ma praegu tegin, tõepoolest. Ja kas eestlus saab püsima jääda siis ainult tänu rahale, võibolla siis vääname natukene täiendusi ka põhiseaduse preambulisse, et Eesti raha, rahvuse, keele ja kultuuri. No Eesti raha ei saa jälle nimetada, see ei võib tunduda Brüsselille, kohe hirmus solvab, sest see on meie ühine raha, millega meie siin mängime ja nii edasi. Et siis peaks olema nagu sissetulek või kuidagi teistmoodi nimetatud või ei saa aru, aga jah, tundub, kui tänapäevast keelepruuki kasutada, siis see värk läheb rahapõhiseks ja kui raha ei ole, siis ei ole mingit eestlust ka, siis on, no siis on, et ei ole ja nii tema võib jääda. Hüva, olgu see siis hakatuseks, no õige pea saab esitada ka siin kirjakesi, autismist, sest nagu ukse tagant kõmisevate raskete sammude järgi otsustada võib on siin stuudios natukese aja pärast ka liikumist tuvastada. Aga see nii meil täna on 20. safaar 1440 või 31. oktober 2018, ehk siis 22. Šešvan 5778 või 31. Borigu 10231 või juuniuse päev 2.458.423. Ja Martin Luther võttis ka kätte ja tahtis tuua selgust. Tema naelutas 1517. aastal Wittenbergi lossi kiriku uksele tervenisti 95 teesi. Üldiselt loetakse seda reformatsiooni alguseks Saksamaal. Kuidas see tegelikult toimus, mis seal tegelikult toimus, hinnanguid teame põhimõtteliselt ühe poole suu läbi, teise poole suu läbi teame ka natukene. See on siin siis ütleme teoses bolshevismist Moosesest Leninini, kus herr Eckart vist imiteerib vestlust Adolf Hitleriga. Seal on ka niisugune teema käsitletud, aga jah, see ristiusu levik mõneti tundub ja töötlused. Kas Martin Luther tegi seda rahva hüvanguks või enda hüvanguks? Miks niisugused asjad ette võeti? Mis oli juhtunud siis vana? No kas nüüd kiriku või usuga tont seda teab, ei oska näe küsidagi sellega, et oli vaja korraga välja tuua 95 teesi, kas ehk äkki uudised said otsa, mõtlemine lõppes ära. No pole midagi, seda sündmust tähistati 1903. Ei, no seda sündmust päriselt ei tähistatud, kuupäeval langesid kokku, aga Tallinnas avati Seevaldi vaimu haigla. See on jälle üks kena koht. Seal ta, ja sõjakomissariaadis saadeti mindki sinna ja katalüsaatoriks teole oli see, et kui küsiti, et noh, tahad sõjaväkke minna, ma ütlesin jah. Ja siis tuhniti dokumentides ja leiti, et ma olen mootorrattaga mitu korda üle kaela käinud ja saadetigi Seevaldisse kontrolli, et ne tahab veel sõjaväkke ka tea, kas siukese kätte püssi võib ikka anda, kukutab terve nõukogude võimu veel ära. Sellest saab 12. novembril 40 aastat. Võt niimoodi. Aga 1923. kuulutas Kemal Atatürk välja Türgi vabariigi või Türgis vabariigi, tont seda teab Kemal Atatürki ajalugu või elulugu tähendab on eesti keeles ilmunud, kus juures jääb mulje, et temast nii väga ei teatudki ja ühte teist tema välisest käitumisest järeldati, aga jälle just nagu ei olekski olnud sugulasi ega tuttavaid. No ma ei usu, et ta need kõik juba eos maha lõi, aga nii oli. 1952. aastal katsetas USA Marshalli saarestikus esimest vesinikupommi, isikliku era USA vesinikupommi, olla old uhke pilt. 1961. aastal võeti Stalini surnukeha ja viidi Moskvas punase väljaku mausoleumist minema, maeti maha. Väidetavalt, kuidas need asjad tegelikult käisid, kes seda teab? See mausoleum on Moskvas üks igavesti huvitav asi. Ega ta alguses ei olnud ju nii uhke ja kivista tehti paari päevaga, et oleks Leninil koht, kuhu tema saab välja pandud. Ja oli tema vist puust ja küllaltki imeliku kujuga. Muide, ega see praegune mausoleum ka, kui hakata vaatama eemalt, siis ta mõjub natuke imelikult, seda enam, et tema üks nurk, parempoolne vist, ei olegi nagu päris nurk, vaid on kuidagi imelikult sisse poole nikerdatud. Eks see? Ja vaat nüüd ma võin muidugi eksida minu meelest puust esimese mausoleumi. Ehitati imeliku kujuga see asi selle sama arhitekti juhendamisel, kelle kavandite järgi tehti ka järgmine mausoleum. Miks ta niimoodi tehti? Kes seda teab, aga näed, niisugune tema tehti. 1975 Eesti NSV ülemkohtus jõudis lõpule 21. oktoobril alanud protsess Artjom Juškevitsi Mati Kiirendi, Kalju Mätiku, Sergei Soldatovi ja Arvo Varato üle süüdistati neid nõukogude vastases tegevuses. Iseenesest vaadake, kui vana oli siis Nõukogude Liit ja ühtlasi, eks Eesti NSV oli ka päris vana. Ja ikka veel võisid üksik isikud oma tegevusega teda ohustada. No ladna olid teisiti mõtlejad. Teate, loll on ka mõnes mõttes teisiti mõtleja, sest kui ta saab asjadest valesti aru, siis see on ju ka teisiti mõtlemine. Ega lolli ei saa süüdistada ju, et ta ei mõtle üldse. Midagi ta ikka mõtleb. 2011. aasta. Inspireerituna 11. septembri sündmustest USA's kaaperdasid Läti vasakäärmuslased Läti väljaande Labriit kuuma õhupalli ja rammisid sellega korduvalt Radisson Blue Hotel Latviat ja Riia Vabaduse sammast. Kostsid helid, pumps, pumps. Hukkunuid ei olnud. See oli siis 10. aastapäev. Näete, lätlased oskavad sündmusi väärikalt tähistada. Meil nagu suti tagasihoidlikumeks. No kuulge, meil on ju ikka see, et ei tea, mida teised mõtlevad, kui mina nüüd niimoodi teen. Aga samas, siia võib visata ka natukene niimoodi konti. Et mis te arvate, kas maailmas on rohkem rumalaid või tarku? Ja kui kahandada rumalaid ja tarku võrdsel määral tõtsat ja saavutada no enam vähem niisugune proportsioon nagu protsentuaalselt on kogu maailmas ja teie olete üksi ja neid on palju, siis võib ju juhtuda, et teie olete tark ja nemad on rumalad. Aga te astute nende perre, kui te ei julge öelda, mida te mõtlete sellepärast, et aga mida lollid mõtlevad, kui ma niisuguse mõistliku mõttega välja tulen. Tui tša-tša-tša, elu! Aga nüüd, head inimesed, ei ole mina stuudios üksi, kolmapäev on käes ja nagu kõik teavad, on kolmapäeval siin kenasti stuudios ei keegi muu kui Viktor Vassiljev, keda oli mul õnn ja rõõm nädalapäevad tagasi näha kenasti pealtnägijas ja see äratas mõtteid, koledaid mõtteid selle kohta, et pole midagi parata. Puusalt tulistajate põlvkond hakkab varem või hiljem välja surema. Seal nimetati ju ära ka doktor Vassiljevi vanus 65. Samal ajal õhtul hilja vormis, et võiks veel paar-kolm reporterit nokki lüüa. Ja tõepoolest, kes siis on jäänud? Kes on nii, et tulistab kohe ja kõvasti vastu? Heakene küll nimetanud Viktor Vassiljev, Igor Gräzin, Harri Raudvere. Kõvasti vägevasti on arendanud noh need, kes käivad siin Nõmme raadios. Andro Roos, Kert Lapimaal on potentsiaali. Kõik võib minna, aga ülejäänud. Kui ma küsin nüüd teie käest, et aga mis tunne oli siia tulla?
Vastu. Mul on siia tulla hommikune tunne. See on väga tore hommik, kui ma saan kohe rahvaga ühendust ja saan oma vahvad mõtted ära rääkida, kus üles ausalt ja avameelselt sellepärast, et Nõmme raadio on raadio, mida ei tsenseerita ja õiget mõtted jõuavad õiget ehk mõtlevate inimesteni.
Mitte tsenseerimisel on üks vägev põhjus. Noh, kõikidele muudele lisaks. No rääkimata eetikast, autundest, tõe tagaajamisest laiskus. No ei viitsi otsida, kus ta nüüd niimoodi ütles. No ei viitsi ja peale selle see on ikkagi ajastu dokument omamoodi. Nii ta ütles, nii tema läks. Aga Viktor, milles on asi? kui ma vaatan väga paljusid tegelasi, kes vastavad küsimustele, siis see katkendlik lause, mida nad hakkavad kuidagi just nagu puslet pikalt otsitavates sõnadest kokku seadma tasakesi ja lõptulemus tänu mõningatele võõrsõnadele või sõnade vale kasutusele on kaunikesti hirmus. Hirmutab muidugi veel see, et noored täistõupuhtad eestlased ei tea, no mõnede sõnade tähendust, need sõnad ei ole lihtsalt elus kordagi ette tulnud, ma toon sulle üllatuseks sõna palitu, mille tähendust üks seltskond noori ei teadnud.
No jah.
Aga no, that's life. Milles on asi? Kas siin on kuidagi noh, treeninglaagrite puudulikus, õppematerjalide ebatäielikus või vaeg täielikus, miks inimene ei oska lihtsalt selgelt välja öelda, mida ta tahab öelda? Siin muidugi võib tuua pisukese paraleeli, et kui vanamees peab auditoriumi ees jutlust või loengut, siis ta räägib lihtsalt selgelt mõnikord ka ropusti ja asi on paigas. Kui noor inimene räägib, siis seal teostatakse eri arengute laiapõhjalisuse identifitseerimist, mis panustab näts.
No vaate, näed sa, nendele on siuke oskus, mul ei ole seda oskust, et tähendab panna ritta selliseid sõnu, millest moodustub mingi jutu hunnik, millest on väga raske midagi välja nõkkida. No kõigepealt erinevatel põlvkondadel on erinev sõnavara. Jah, noored inimesed ei tea, mis asja on panitus, nad jooksevad ringi jopega. Vana inimene ei tea, mis asja on striimimest, ta pole kunagi kedagi striiminud, mis puudutab jällegi inimest, kes intervjuus võtab mingit pause, võibolla on tegevist targa inimesega, aga ta ei ole päris kindel, mida tohib rääkida, mida ei tohi ja samal ajal, kui ta ta mõtleb, mis oleks poliitiliselt korrektne öelda, aga veel üks nii-öelda asjal on see, et mõni inimene tahab võibolla valetada või rääkida seda, mis meeldib tema ülemustele või mina räägin alati seda, mis mina mõtlen, ja ma ei häbene oma mõtteid, ütlemgi nad otseselt välja.
No siin tehniliselt esiteks muidugi paragraf 45, mida tohib rääkida, mida ei tohi rääkida. Eesti Vabariigi põhiseadus lubab sul oma mõtteid väljendada vabalt. No muidugi mitte nii vabalt, et kui keegi paneb ikka röökama, et mind on rängalt solvatud ja nii edasi selle teema juurde korraks me hüppame ka veel. Aga rahvas, kas rahval peab olema ülemus, kes ütleb, mis on poliitiliselt korrektne rääkida ja mis ei ole poliitiliselt korrektne rääkida, et rahvas seda arvamust ei tohi väljendada, sest see mulle ei meeldi. Mina olen oma ülemustel Brüsselis rääkinud hoopis teist juttu, nii et ei järge siin kobisega. See on ju valetamise üks vormidest.
Jah, ma olen siia maani imestanud, et ei ole ühtegi seadust, mis kirjutaks ette, mida võib ja tohib mõelda. On jah seadus, mis ütleb, et mida ei tohi rääkida, viha kõnet ei tohi olla. Seal,
no, mis asja on viha kõne?
Aga see on väga inimlik emotsioon, sest ilma...
Ma saan aru saunateemaliselt.
No saunateemaliselt oleb, kas meeste naiste sauneks oleme seal saunas tehakse.
No vihtlemine
käib pikka. Kes vihtlemine?
Vihast räägime.
Kes nüüd vihtlemine? Jaa, vihaga sauna, jah. Jaa. Muidugi mul on väga kerge rääkida raadiost ja televiisuris, kus iganes sellepärast, et ma räägin täpselt samamoodi, kui ma räägiks mõne kutiga nii sama kuskil nurgadaga juttu, sest tõepoolest ma ei häbena oma mõtteid, see on esiteks teiseks pika elu jooksul. Ma olen ära õppinud juba seda, mida võidakse minu käest küsida, eks ole, ma tean, mis on vastused ja kõik need asjad on minuks refleksid tasemel, nii need lihtsalt nii-öelda küsimused, et mis on, ei ole keerulisemad kui korrutustabel, kui sa ütled, et 2024 sa ei hakka ju peast arvutama, kas ta ikka on neli või ei ole. See on tehneksi tasemel, nii ta ongi. Aga mis mõõtab ülemust, vaate igal mõtleval inimesel peab olema raudselt väga range ülemus ja see ülemus peab elama selle inimese enda sees.
Sellega ma olen 100% nõus, sest sel juhul võib tekkida indiviidis sellest lihakehast, kus on kolba osas ka mõistus paika pandud väidetavalt. Niimoodi saab temast tekkida isiksus. Aga tundub, et paljudel juhtudel just nagu see isiksuse teke oleks kõvasti pärsitud, takistatud inimene ei julge hakata isiksuseks, sest no aga mida teised mõtlevad, kui ma hakkan rääkima seda, mis ma mõtlen. Vaata, milline kummaline vastuolu siit tekib.
Ja aga see on dialektika, see on vastandite hühtsus ja võitlus, sellepärast, et üks isiksus on väga hääks ole, aga kui neid isiksusi on 1 200 000 inimest, igaüks on isiksus, igaüks mõtleb ise, eks ole, siis on täiesti võimatu sellist inimkarja valitseda, kus kõik on isiksused.
No hea küll, on terve hulk inimesi, kes on pärsitud nii-öelda pieteedi tundega, nad ei taha hakata trügima, et see ei ole just viisakas. Siit on üks samm edasi sinna, mida teised mõtlevad, kui ma nüüd trügin. Aga samas on teine kategooria inimesi, kes ainult trügibki. Trügimise üks pisukene näide täna hommikul või oli see eile õhtul, jummal seda teab või kurrat seda teab, oli kenasti artiklikene, kus väideti, no seal kultuuriministeeriumis käib hirmus teki kloppimine, kui niimoodi kujundikult öelda, et Laine Randjärv võttis ühendust Ratasega, et Ratas teeks midagi, et tema saaks kultuuriministeeriumisse või kuhugi sinna koha. Vaata, see on trügimise eri vorm, see näitab muidugi erilist ausus. See ei ole midagi unikaalset, arvestades, et üks naiste rahvas, no nii öelda, sellel tasemel peab seda kaunis loomulikuks, et keegi, muide nõukogude ajal oli see nähtus samamoodi, aga niisugused eeskostega saadud kohad, et kellegi ülemus nagu helistab ja ütleb, et pane nüüd see jobukakk oma firma direktoriks, küll ta 10 aastaga ära õpib, mida seal tegema peab.
No jah, tänapäeva elu on niivõrd kiire, et tegelikult inimene, kes on sellisel kombel saanud mingisuguse koha, aga ta sinna 10 aastaks ei jää, sellepärast, et mingi aja jooksul selgub, et ei ole see tal õige koht ja siis ta kangutatakse sealt lihtsalt lahti ja kas samal kombel või mingil muul kombel pannaks keegi teine inimene asemele.
Sellisel juhul on tegemist mingil määral selle inimese tõesti hea tahtliku, hea uskse sooviga, et nüüd ma teen siin midagi korda või domineerib siin soov tükk aega suurt mitte midagi teha, käia kõht õieli, patsutada mööda perifeeriat tegelastele õlale, tubli, jätka samas vaimus ja hoida kinni 10-küünega oma palganumbrist.
Üldiselt inimeste ühiskonnas, kui vaadata seda tervikuna, toimivad mingisugused täiesti mõistlikud reeglid, sellepärast, et kui inimesel on mingisugune oskus ja ta oleks hea kuskil teatud kohas selles ühiskonnas, siis ta sellele koha ka liigub lihtsalt loomulikult, aga kui sellele kohale pannakse kunstlikult keegi teine, kelleks õige koht ei ole, no siis loodus sülitab nii-öelda välja, ühiskond sülitab ta välja selle koha peal.
Nii, Viktor, tihti peale, muide seda ütleb ka Piiteri printsiip, sülitab loodusta välja küll, aga sülitab kõrgemale kohale.
No ei ole midagi parata, jah. Aga kõrgemal kohal ta ei suuda, kui see on piisavalt kõrge koht, siis ta ei suuda midagi halba seal teha ja lasta seal siis kopitab.
Ma tead, mul siia maani heliseb kõrvus, kui poeetiliselt öelda, Juhan Partsi telefoni kõne, mul on üks kõik, mis ministriks, mulle lubati ministri kohta, kui ma kandideerin. See tähendab, kulla inimene, ilma dokumentideta, ilma eelneva kogemuseta, linnaliini bussijuhiks, lootuses, et sellest midagi tuleb. No selles pannakse ju bussijuhi määra ja vangi, aga niisugune kurad ja äri läks läbi ja sülitati välja, kuna noh, ütleme kas või Eesti energiateemalis sitta oli piisavalt rääkimata muudest trikikestest võrdlemisi küündimatu, noh, enese teostusega tegelene ja sülitati ta Brüsselisse jalust ära, vaat seal on temast kasu, seal ta, noh, seal ta oskab olla tegelikult, kui seda kuidagi kokku võtta loll ja kuulekas, sest ta ei oska õigel teemal sekkuda.
Aga kõõte, et sette seal teeb ta meile kõige vähem kahju.
Jah, nagu ja, neetud, ja, aga ometigi on seotud nagu eile tuli välja, et kolm Euroopa riiki, see oli Inglismaa, Prantsusmaa ja Saksamaa ja Euroopa Liit võtavad Iraani teemal sõna. Paned sa tähele, kolm riiki on võrdsustatud mingisuguse, ma ei tea, mis asja, aga mis asi on nende suhtes Euroopa Liit, kui ta ei ole nendega just nagu seotud.
No, aga nad ongi aktsionärid ju.
No jah, aktsionärid.
Nad on põhiaktsionärid,
no,
need
jah.
Kolm riiki.
Tehniliselt võib niimoodi öelda küll, aga see on
nad,
väga sarnane.
Nad ongi Euroopa Liit.
Aga sel juhul, kas võiks käsitleda ka Eesti ja Euroopa Liit?
Ei, ei Eesti on viimasel hetkel nii väike prussakas sinna ree peale hüppanud, eks ole, ja ta võib ju karjuda, et me kündsime, eks ole, nii kui see kärbes härjasarvede vahel. Ja.
Tead, kui tihti niisugused olukorrad tulevad ette, kus loen, mõtlen, issand jumal.
Ja aga mina olen Jaapani imperaatoriga lõunat söönud, olen küll, jah, aga seda lõunat sõid umbes 800 inimest korraga.
No jah, heakene küll, aga meie press oleks võimeline seda esile tõstma, et
jah, jah,
kui Viktor Vassiljev
kutsus Jaapani imperaatori lõunale, no antis ta süüa ka.
Mingi jah, sõnastusega saab nii, et Viktor Vassiljevi lõunal osales Jaapani imperaator või...
Kutsutud külaliste hulgas.
Täiesti võimalik. Aga jah, jälgisin mina seda ilusat pealtnägijat ja tead, väga erinevad mõtted ja tunded käisid läbi. Esimene küsimus, ma ei tea, kas sa ise viitsisid seda vaadata tavaliselt, noh, ennast nagu eriti
ei vaatasin, vaatasin küll, vaatasin, pidin kohe vaatama, sellepärast me kõik teame, mis asja on pealt nägi, eks ole, sealt on väga raske midagi positiivselt loota, eks ole, nii et ma tahtsin ikkagi üle vaadata, kas ma sain selle asjaga hakkama ja kas nad ei suutnud mulle mingisugust kahju tekitada.
No kahju ei suutnud, jah.
Aga tänulik ma neile olen südamest ja ka Tallinna televisiooni juhtkonna nimel pean ma neid tänama kohe eetris, sellepärast, et see on enne olematu lugu, et teine telekanal tuleb ja teeb 20 minutit tasuta reklaami Tallinna televisioonile.
No tead, Sovjetskaja vriimia oleks võinud sinu kohta nõukogude ajal, oleks võinud selle kohta öelda, et Tallinna televisioon usaldas ja ei pidanud oma usalduses pettuma. Tähendab, noh, põhimõtteliselt jah, see on ka tõenäoliselt natukene niimoodi, et teatakse, keda, noh, sõna otseses mõttes võib usaldada, keda ei lööda unnikusse. Aga mis oli mu põhi küsimus seda pealtnägijat vaadates? Mida nad tahtsid? Ja kas tõesti saade oli ette valmistatud? Kas see, kes tuli sinu juurde mikrofoniga, teadis, mida ta peab tegema, ja. Kas ta sai aru oma ülesandest?
Jah, sai küll, väga hästi sai aru.
Ma kahtlen selles.
Sai aru. Saade oli mitte ainult ettevalmistatud, see on päris keeruline saade ja kallis saade, seda teeb oma 35 inimest ja ettevalmistus algas sellest, et nad panid paika enda jaoks mingid valukohad, kus on Vassiljevi kõige valusamad kohad, kuhu pihta lüüa. Siis nad...
Vabandust, kirisid, ma kohe takistan siin siin. Sõnadega vahele, kuidas on võimalik leida sinu avalikust tegevusest ekraanil või estraadi laval, mida sa teed avalikult ja häbenemata valu kohti.
Ja aga vaata kõigepealt, kui vaadata need klipid, mis nad kuskilt üles leidsid, eks ole kõigepealt.
Ega nemad
ei teinud mitte niimoodi, et nad kuulasid ära minu juttu ja kleepsid juurde illustratsioonid. Ei, nendel olid kõigepealt illustratsioonid välja otsitud. Kõigepealt olid kommentaarid välja otsitud ja alles pärast seda tulid nad minuga rääkima. Ja nende küsimused olid suunatud küsimused, kus juures eetrisse läks üks kolmandik küsimusi. Selle pärast, et ülejäänud
isegi hästi, tavaliselt läheb 5%.
Läksid need Paljude küsimused mille, ja vastused, mida ma tahtsin, et läheksid sellepärast, et ma tõesti tulistasin puusalt, eks ole, aga ma tulistasin pikkade valangutena ja andsin nendele ainult seda juttu, mis ma ise kiitsin enda jaoks heaks. Nii et nad ei saanud kätte seda, mis nemad oleks.
Aga seda nad ju küsisid, mis nad tahtsid, et nii kui mikrofon pistetakse nina alla, Vassiljev tõstab käed üles, mea kulpa, mea maksima kulpa.
Seda nad tahtsid, jah, aga seda nad ei saanud sellepärast,
et... See generatsioon sisaldab küll, aga avalikult esinejate hulgas ei sisalda allahandjaid.
Seda küll, jah.
Isegi arsti juurde selle aastakäigu inimesed tihti peale ei lähe kirst kaasas.
See ei taha teada, kui vastikuid küsimusi mulle minu käest seal küsiti ja ma suutsin ära vastata niimoodi, et need asjad eetrisse ei saanud minna. Ma elimineerisin ära need asjad.
No jah, umbes see tundus ka.
Nad väga uurisid minu perekonna kohta, siis minu sissetulekute kohta ja paljust neid asju, mis ei puudutu üldse avalikust, aga millega nad oleksid tahtnud mulle kahju tekitada.
Jah, siis võiks ju öelda, et jah, seal peaks olema nüüd. Pealtnägi on huvitav selles mõttes. Sa ütlesid, et seal on 30-35 inimest. Ma ei ole selle peale kunagi mõelnud, aga ma olen
midagi taulist
umbes aimanud. Ma võiksin ette kujutada muidugi pealtnägi ja eelarvet, mida tasuks ka natukene rappida, uurida, kellele makstakse, miks makstakse, kuidas on võimalik.
Pealtnägi
ja paneb embargo uudistele. Seda ma olen küsinud juba aastaid.
Embargo on pealtnägi ja lemmik sõnamuses.
Jah, et enne kui see asi pealtnägijas ilmub, ja. Ei tohi ükski meediakanal seda näppida. See puudutab eriti, no huvitaval kombel, mul vahepeal oli küsimus, kumba kamandab, kas pealtnägija kaitsepolitseid või kaitsepolitsei pealtnägija?
Ei, mitte keegi ei kamanda, see on puhtalt rahaline värk, nii et keegi ei kamanda midagi, kõik on rahul. Aga... Tõepoolest küsimused, nad olid suunatud küsimused, ainult et see päris pikk vestlus, mis me pidasime Taavi Elatiga maha, ma usun, et ma muutsin ka mingil määral tema suhtumist, sellepärast, et tema sai ka aru, et tegemist on professionaaliga, eks ole, nii et me lahkusime temaga sooja käe pigistusega ja üldiselt me peame, no lahkusime selle mõttega, et me peame üksteisest lugu.
No arvestades jah, nüüd... Kui võtta neutraalse kohtunikuna, et taas oli olukord, kus lõviosa vastustest olid niisugused, et neid oli firma au nimel häbi publikule näidata, siis võib öelda, et sa loputasid ikkagi ära.
Ja
tõesti, see teeb mõneti rõõmu, et näe, kurat ei löödki maha.
Nii oligi. Ja sellepärast, et üldiselt need mõned inimesed, kes teadsid, et ma lähen pealtnägijasse, no nad saatsid, ma ei tea, peaaegu hauda.
No siin oma kuttidele ma olen toonud ka näite välja, et vaadake, see mees tõuseb hommikul vara. Vaadake, mis kell lõppes tema saade ja tehti intervjuud ja vaadake, millises füüsilises vormis ta on.
Ja see ei tähenda sugi mitte, et ma terve päev sellises vormis olen. Mul on see päeva jooksul küll ja küll hetki, kus mul on täielik stuupor, ma ei saa aru, mis ümberingi toimub, aga ma lahendan selle olukorra väga viisakalt, ma poen kuskile peitu ja lihtsalt magan veerand tundi.
Jah, vaat see on ka üks niisugune asi.
See on nagu... väga positiivne, kui mina magan, siis ma ei tee kellelegi halba.
Kas see on pärit filmis 17 kevadist hetke, kus ühes stseenis rõhutati, et Stirlitz jättis autode äärde seisma ja tukkus täpselt 15 minutit?
Ja kus juures mul ongi niimoodi, ma võin endale ka sätida seesmise kella, et ma tukun 12 minutit ja ma hüppan püsti ja jooksen edasi. Aga see on pärit veel kauges noor põlves, kui ma noore tohtrina tegin ilma magamisõiguseta öövalveid, kus ma magasin, eks ole, operatsiooni
noua peal. Need sutkad või?
Jah, aga tähendab aga täpselt, nii nagu ma Hendel ütles, et 10 minutit võib magada, ma harjusin selle ära ja see oskus on mul täiesti olemas samasugune nagu Stirlitzil.
No seda oli mul Nõukogude armees võimalus ka korduvalt kasutada, testida, nii et näed, meil on midagi ühist, me teeme lühikese uinakuid.
Ei, mõnedil inimestel on veel parem oskus, nemad teevad lühikese uinaku lausa keset koosolekut, eks ole, kus juures neil on geniaalne oskus, et nad magavad niimoodi, et silmad on lahti ja pea ei vaju küljele.
Ja muide, niisugune asi on ka omandatav ja ma arvan, et noh, olid pikemad jalgsi matkakesed Nõukogude armees, kus oli tõesti võimalik no teine kord peaaegu 10 kilomeetrit maha magada.
Ja on täiesti võimalik see juures ja kõrgem see hajutegevus välja lülitada, et töötab selja aju, jalad liiguvad, eks ole, aga mõistus puhkab.
No see ongi see, mille pärast ajudega mõeldakse, eks ole.
No jah, aju on ääretult ohtlik instrument, eks ole.
On küll, kui teda õigesti kasutada.
Aga nii kui püstoleks on nii kui kirves, nii et ei no püstoliga midagi hääd teha on üsna raske, aga kirvega, eks ole, võib maha heitada, võib käe maha raiuda, nii et kirves on väga ohtlik asi. Aga väga kasulik ja vajalik asi.
Sa kasutasid siin ilusat sõna stuupor, see tuletas mulle meelde, kus kohas see sõna mulle tuttav on. See on lenduritelt, kus lennuk kukub täiesti kontrollimatult alla igat pidi pendeldades õhus ja kuidas ta siis tuuakse stuuporist teatava nipiga välja.
Aga minu meelest see on mitte stuupor, see on vene keelde nimi stoopor.
Stoopor, jah, õigus, vabandus, minu
viga. See on korgitser.
Jah,
nii. Sest ta langeb mööda spiraali.
Aga nüüd tuleme kirjade juurde.
Nii.
No kirju tuleb igasuguseid, aga olulisemad kirjad muidugi tuleb sulle ette lugeda. Muide, mulle meeldib veel see, et selle niisuguse näitega, ma võtaks jälle selle saate, ma võtaks neid asju, mis siin Nõmme raadioski toimunud on. Märt Riiner näiteks ka väga siukene tulevane puusalt tuliste ja viskadele ette nii hull küsimus, kui taha. Ta võtab ja metsib sellest midagi välja. Jah. Kirju on igasuguseid ja väärikamad neist tuleb muidugi ette kanda. See on eksam, eks ole?
Nii.
Ja nagu sa ütlesid ka pealtnägijas, milleks ma tulen varem, ma ei tea, mis tulema hakkab, aga ma tean, milleks ma võimeline olen, Avanti Popolo. Kopeerin sulle siia teema näoraamatust, mille algatajaks on endine patsientide esindusühingu juht Pille Ilves. Täitsa põnev oleks kuulda, mida härra Vassiljev, härra doktor Vassiljev peaks ütlema sellepärast, et siin on meditsiini teema, kostab autismi esinemise kohta vene ajal. Nii, nüüd hakkab see...
Kuule, vene ajal ei olnud prostitutsiooni, vene ajal ei olnud invaliide, vene ajal ei olnud autismi, Alzheimerit ka ei olnud vene ajal.
Ja võt, siin ongi nüüd niimoodi. Väide, et vene ajal ei osatud autiste diagnoosida, teeb mind tigedaks. See ei ole tõsi. Eriti teeb mind tigedaks, et selliseid väiteid korrutas ka pealtnägija 22. novembril 2017, vaata kui ammu. No ei ole võimalik, et me ei osanud diagnoosida ilmse ajukahjustusega last, kel puudub pilkkontakt, kes ei räägi, kellel on agressiivsus hood ja kes on ealises arengus tunduvalt maha jäänud. Mina õppisin vene ajal defektoloogiat, kas praegu ka õpitakse?
Väga võimalik, aga ma vaatan defektoloogia, tähendab, ta on mitme tähenduse mõiste. Nii et defektoloogiat võib õpida, aga ma tean, metallitundmise halal.
Jah, no heakine küll, aga see oli inimeste peal ja noh, kui inimene ei ole päris tervik tükk või.
Sellist eriala nagu defektoloogid meil ei ole.
Defektoloogiat tema olla õppinud siis. Ja tean, Kui põhjalikult me lapsi uurisime, käisin ise lasteaedades rutiinset kontrolli tegemas ja lapsed, kel viiendal eluaastal polnud õiget grammatikat ja sõnavara, kuule siin läheks pool gümnaasiumi täi.
Mis see puudutab autismi üldse?
Kui kolmeaastane veel rääkis pudikeeles või kes loogika ülesandeid ei täitnud ja kohaselt, võeti kohe sõelale ja nendega hakati tegelema. Isegi väikesed hääliku vead jäid sõelale ning suunasime lapsed logopeedi juurde. Vene ajal oli laste kontroll väga hästi korraldatud, mida ei või öelda tänase korralduse kohta. Tolla ajal polnud võimalik, et autistlik laps poleks sõelale jäänud. Selle ajal lihtsalt ei olnud autismi. Väide, et me ei osanud seda diagnoosida, on lihtsalt katse autismi epideemiat varjata.
No kõigepealt autism pole mitte mingi epideemia, see on esiteks teiseks nõuka ajal oli ka mobiiltelefone tunduvalt vähem kui praegu, eks ole, autismi kui diagnoosi, no pandi vaheti vahele, aga ta ei olnud nagu moes, nii et läks lihtsalt teiste diagnooside alla. Geneetikast oli ka hoopis teine aru saame, Alzheimeri diagnoosi tavaliselt ei pandud, vaid inimesed, kellel oli Alzheimeri tõve sümptomaatika, läksid siis dementsia seniilise alla või läksid vanadusnõdrameelsus või ajuarterite lõppimise alla. Ja ka täna päeval üldselt Alzheimer, see on haigus, mis on täis mõistatusi, nii et võib alati selle patsiendi liigitada kas ühe või teise või kolmanda diagnoosi alla ja peale selle meditsiinis, nagu ka rõivatööstuses on teatud moevoolud, et mingil ajal pannakse üks diagnoos, teisel ajal samasugus sümptomaatikaga patsiendi pannakse teine diagnoos, aga näiteks autismi haigetele ka neil mingit medikamentoosset ravi ei ole, sest põhimõtteliselt see on käitumishäire ja see vajab abi, see vajab personaalset abilist, see vajab rohkem tähelepanu, erilist suhtumist, nii edasi. Nii et no, võib seda nimetada ükskõik missuguse nimetusega, aga näiteks oligofreeniat üldse ei häbenetud nõukajal ja pandi seda päris palju välja. Tänapäeval...
See on ajukolju vähe, väike ajukolju või?
Ei, oligofreenias on nõrga mõistuslikkus, lihtsalt nõrga mõistuslikkus, tähendab ilma süvenemata, kas on tegemist vesipeaga, kretinismiga või millega iganes kasvajaga, aga tänapäeval ei ole hää, ei ole moes juhu diagnoose, ei, oot, idiootia oli ka juhu diagnoos. Ja. Tänapäeval ei ole viisel sama hea kui kedagi, kui mustanahalist neegriks nimetada, sellepärast idiootiks tänapäeval ei tohi idiooti nimetada. No ja sellepärast pannakse rohkem autismi diagnoose, pannakse Aspergeri sündroomi, mis on autismi nagu kergem vorm, eks ole, autismil ka on terve gradatsioon, eks ole, mina seda nii väga täpselt ei tea, rohkem psühiaatrid sellega tegelevad ja nii et ei saa öelda, et nõuka ajal nagu oli midagi teist, inimest olid täpselt samasugused.
Põhimõtteliselt on siis tegemist omamoodi nagu reklaamikampaaniaga, mis nimetust ühe ühiskonnakorra ajal kasutatakse, ja, mida ei
täpselt,
kasutata.
Täpselt nii ongi. Ja mitte, ei, asja on mitte ainult ühiskonnakorras, vaid ka vabas Eestis 25 aasta jooksul on teatud moevoolud on, kus pannakse nii kui üks nimetus või teine nimetus. Näiteks meil lähevad väga palju külmetushaigused grippi alla. Aga kus juures Venemaal muuses rutiinselt tehakse proovviirustele meil ei tehta, see on liiga kallis. Ja sellepärast ongi niimoodi, et see, mis läheb grippi alla, et kuskil 10% on sellest tõeline gripp, aga ülejäänud 90% on igasugused muud paragripiviirused, rotaviirused, enteroviirused ja neid on, ma ei tea, veel 20 liiki mitmesuguseid viiruseid.
Meil praegu siin. Kuidas on võimalik vaktsineerida grippi vastu, kui see ei ole gripp, mille...
Aga täpselt nii ongi, sellepärast, et vaktsineerimine grippi vastu, see ongi nagu kahuriste varmlaste pihta tulistamine, et 10% läheb pihta, 90% läheb pihku.
No jah, see on muidugi huvitav küll, iseenesest tore. Kui me võtame kapitalist Alzheimeri nime
Ja... ta ei olnud kapitalist, ta oli tohter, ta oli tohter, kes suri 53 aastasena angiini tõsistuste tagajärjel neerupuudelikusse, aga see oli väga huvitav lugu üldse doktor Louise Alzheimerist. Et ma ei tea, ta on pikka võitluse lugu, aga lugu on päris huvitav õpetlik. Alzheimer, doktor Alzheimer, ta ei avastanud mitte midagi ja temaga lihtsalt juhtus see, et ta oli õigel ajal õiges kohas. Ja nimelt tema töötas, see oli siis 1900-ndate alguses Münchenis või Müncheni läheduses vanade kodus. Noore tohtrina, kus ta ravis siis ühte 53-aastast prouat, kes oli meele mõistuse kaotanud, üsna dementne. Ja. Aga siis viidi tohter vanade kodust üle patoloogia laborandiks, tähendab surnukuuri laborandiks. No ma küsin, kui tohter viiakse vanade kodust ja surnukuuri laborandiks, no tal peab ikka kõva viinaviga olema.
No
seal leia. Ja siis saadeti talle juhuslikult tolleks ajaks juba surnud proua aju laborisse ja tema lõikas selle aju siis terava noaga peenikesteks viiludeks ja avastas, et seal mingid augud sees, eks ole. Pani selle kuskil surnaali kirja, aga Müncheni ülikoolis arstiteaduskonna juures toimus samal ajal mingi neuroloogide konverentse, pidi mingi ettekande tegema ja siis kas see nüüd Louise Alzheimer ise selle ette lugeks või keegi teine, aga protokolli läks kirja, et doktor Alzheimer on avastanud ajus mingid augud, mille tähendust mitte keegi ei tea ja asi unustati ära. Aga siis doktor Kreppelin, kes töötas tolla ajal Münchenis ülikooli juures ja kes on skisofreeni ja klassifikatsiooni looja ja väga suur ja tuntud psühhiaatria suur kuju, tema hakkas kirjutama oma kuuendat psühhiaatria käsiraamatut ja siis tahtis sinna igasugust asju sisse panna ja mingid kaks itaalast saatsid talle töö, kus oli kirjeldatud nõrga mõistuslikkust eakatel inimesel, millega kaasnesid augud ajudes. Ja doktor Kreppelin ütles, et sula selges saksa keeles, et niimoodi ei kõlba, mis itaalased kindlasti peab olema keegi riigisakslane, kes on sama asja enne neid avastanud. Minge, jootsi küles, lapati kõik protokollid läbi ja leitigi kuskil protokollist, et doktor Alzheimer on tõepoolest seda asja kirjeldanud ja läkski käsiraamatusse kirja Alzheimeri sündroomina. Võt niimoodi. Aga Alzheimer ise tolleks hajaks vist oligi juba angiini tüsistuse kätte neeru puudulikkuse surnud, muuseas 53 aastasena.
Ja see on ka täiesti loogiline siin, noh, nii-öelda saatuse vaatevinklist. Eluajal ei tohi kuulsaks saada.
No vaad, tema sai kuulsaks.
Postmortem.
Postmortem sai tema kuulsaks, kus juures ja täitsa ilma asjatest ta ise ei teadnud, et tegi sellise põhjaliku avastuse.
Ja nüüd siis vaata, kui me tuleme selle kirja juurde jälle totsti tagasi. Siin on kirjeldatud ühe inimese kogemusi, just niisuguste asjadega tegelemisel. No heakene küll, Alzheimerit ei olnud, oli dementsia seniilis. Nüüd sa ütled, et seda ka neid ajuaukudega seotud asju aina täiendatakse.
Kus mitte keegi ei tea üldse, mis on aukude päritolu, kas need aukud tegelikult on seotud või ei ole seotud, aga lihtsalt statistiliselt on tõestatud, et Alzheimeri patsientidelt poolest ajus mingid tühimikud on. Kas just need tekitavad Alzheimeri sündroomi või mitte seda ei tea?
No siin võiks ju katseks võtta ka täieliku vaimu. Hiiglase, kelle
ja puurida,
issa millegi pärast on ära kutsunud ja vaadata, kas tema ajus on augud või on tema ajus eriti kõvad kohad. No, seal, kus teistel augud on siis.
Jah, seda küll, aga vaatame, tavaliselt uuritakse siiski nende inimeste ajusid, kes enne haegselt on mingis ränka tõpp surnud, aga need, kes lahkuvad nii-öelda, kas need vabalt tahted, aga ilma mingit ränkade diagnoosid, et surad vanad surma, need ajusid keegi ei juuri, no, keegi ei teagi, mis seal on.
Jah, tähendab need, kes mitte ei sure, vaid varisevad manalasse, neid nagu eriti ei uurita. kohta. Aga siin on, vaata, igas kirjas on mingisugused vihjed millelegi muule.
Ei, oleks täitsa võimalik nüüd austusväärse professoriga, kes selle kirja kirjutas, oleks ju võinud erialasel tasemel temaga diskuteerida. Aga no ma kardan, et inimesel vist meditsiinilist haridust ja 40-aastast arsti kogemust ei ole.
No siin on näiteks niimoodi, et autismi epideemia. Selle all on ilmselt mõeldud, et autismi juhtusid on päris palju. Võimalik, et mingisugusest kanalist on siin arv näitajad ka kätte saadud, aga...
Autismi nõuka ajal tihti peale lihtsalt ei diagnoositud ära, sest ma räägin veel kord, ta väljendub käitumishäiretes, lapse ei saa sotsiaalsetest sidemetest aru, ta ei saa aru, et teist last ei tohi lüüa, teine laps võib valutunda ja need lapsed läksid kirja lihtsalt raskete lastena.
Raskesti kasvatatavad
ja tihti peale sattusidki kuskile kolooniasse, eks ole, ja seal neist asja ei saanud.
No see on üks võimalus, teine võimalus on muidugi see, et eks neid rabotjagasid oli ka igasuguseid, kes...
Ja, aga muuseas autismi, kerge autismiga inimesed, nad on kuskil mingil kitsal eri alal täiesti geniaalsed, sest geniaalsed malemängijad, ja, geniaalsed muusikud on tihti peale autismid, jah. Oli küll,
ja talli vend oli vist veel hullemas seisus ikka. Aga heakene küll, need on niisugused, ütleks siis, et kuulu jutud, aga...
Anna autist labidas kätte, eks ole, ta kaeb sulle kõige sirgema kraavi.
Ei ole välistatud, kus juures, ma ei tea, seal Haapsalu küljeal Palivere vastas oli ka üks niisugune õppeasutus, kus õppisid mitte just kõige helgemad pead ja mustkunstnikud seal esineda ei saanud, sest nad nägid kõik trikid ja läbi. Ja. Erich Udras oli ka püsti hädas selle sõltskonnaga, nad teadsid kõike. Tal jäi mulje, et nad teadsid ette, mida ta tegema tahab hakata.
Jaa, sellepärast, et autisti mõtlemine on väga sirge, geniaalne ja sirge, läheb sirgelt, aga tavaline inimene, kui ta näeb must kunstniku, siis ta hakkab jälgima, et miks must kunstnik lehvitab seda valget taskurätikud. Autist lihtsalt ei pane tähele valget taskurätikud ja hammustab trikki kohe läbi.
Jah, nii ta on. Olen kunagi näinud ühte filmi, mis väidetavalt on tõesti sündinud loo pealt kirjutatud, kuidas ühes niisuguses raviasutuses keegi kasutas mingit narkootikumiks hiljem tunnistatud preparaati ja lõi tervel hulgal autistidel pildi selgeks, aga ma ei mäleta, igal juhul nad vajusid tagasi oma seisundisse aja jooksul, aga ma ei mäleta, kas see oli sellepärast, et tal keelati see ravimeetod ära või midagi taolis. See oli igavene pikk jut veel.
Ei, see ei ole mingi ravimeetod, see on lihtsalt narkootiline joove, eks ole.
Aga on see võimalik siis niimoodi sinu arvates?
See ei ole ravimeetod, et... No, autisti reegle on, nendele ei meeldi alkohol, need alkoholi ei võta, nad ei kannata seda eriti. Aga no, tõepoolest psühhotroopsed ained võivad kuidagi muuta nende käitumist, aga kas ühes või teises suunas, no seda ei tea mitte keegi. Aga muidu mul on suhtlemist autistidega ja kui neid mõista, eks ole, nad on väga hästi mõistetavad inimesed, nendega kui arvestada tema homab ära, tema aga on üsna kerge suhelda, sellepärast, et tema mõtlemine on üsna sirge ja tema käitumine on teatud mudeli järgi ja võt, kui autist võt, ta tahab mingit asja, ma ei tea, paperiste, mingi linnukese kokku voltida, eks ole, no ta ei oska seda teha, aga ta teeb selle ära, ta võib nädal aega raisata ja teeb selle asja briljantselt ära.
Jah, see on ainukene asi, mis siin segab, on ajafaktor ja noh, muidugi, ega kui tõepoolest võtta, et augukene ajus on selle asja põhjus, siis...
Ei, mitte autismi, see on Alzheimeri.
Alzheimeriga
ütleme niimoodi kaasne aga nähtus.
Autism on siis käitumise eile ja... No, aga põhjused.
Ja nagu väga paljudel haigustel põhjus on tundmatu.
Põhjus on tundmatu, aga mingi põhjus peab ju olema.
Aga ma ei tea, kas peab olema, kas asjadel alati peavad olema põhjus, et mõni asi ongi isenesest isenda põhjus.
No see ting on sih,
jah.
Siukene asi isenesest.
Ja vaatan, tähendab... Millegi pärast mulle väga palju esitatakse sellist küsimust, et kui kahetsusväärselt keegi inimene on meie viletsast ilmast lahkunud sinna paremas silma, kus ei ole maksuametitega vabariigi valitsust, minu käest kohe küsida, et kuule, milles seda suri? Issand jumal, mul pole mingit vahet, ma ei tunne mitte iialgi huvi selle vastu, millise diagnoosiga keegi läks või üldse minu tutvusringkonnas, milline haigus kellelgi võib küljes olla. Mind see asja absoluutselt ei huvita.
Ma jää üks nõukogude aegne. Ei, vabandus, see oli Veiko Hoavinen vist või... Ükskõik, kes see oli, tema igal juhul tõi näiteid, et kui inimene sureb ära, siis öeldakse, et vat võttis viina ja suri selle pärast ära. Aga mitte keegi ei pööra tähelepanu, et ta jõi 40 aastat teed samast teekannust kallates, et ta kandis vilt. Tuhleid või umbes niimoodi. Sellele ei pöörata tähelepanu, aga süüdi on alkohol.
Aga süüdi on see, tähendab, mis on niiku, esiteks torkab silma ja teiseks süüdlane on see, kes on või mis kes või mis vahet pole, on inimeste poolt juba ette süüdi mõistetud. Alkohol on ette süüdi mõistetud, alkohol ongi süüdi. Aga mina võiks öelda, et süüdi on maksad sirooseks ole. Et siis niiku lähem maksad siroosi risti ja see on niiku lähem põhjuse. Aga kui läheme veel lähemale, siis maksapuudulikkus on tihti peale põhjuseks. Nii et kes seda teab, aga milline diagnoos on kellelgi ühel või teisel inimesel, kellega ma lühemat või pikemat aega kokku võtan, mind ei koti täpselt samamoodi, nagu mind ei huvita, mis värvid russeritalt pükste all on. No ei huvita.
Ja kui keegi nüüd arvab, et nii nagu pealtnägijas oli siin küsimus selles, et allab pole vööd ja ropp ja niimoodi vihjed, sellest me oleme korra rääkinud, meditsiinis ei ole mitte midagi roppu.
Ei ole mitte midagi roppu, aga kõige suuremad roppused toimuvad mitte allpool vööd, vaid tunduvalt kõrgemal ja inimese ajus.
Vat sinna nüüd jõuamegi, me oleme ka peaaegu, et finishi sirgel. Need Alzheimerid ja muud niisugused kenad, tõved, autismikesed... No need ei ole niimoodi, et ühe pitise otsusega on, ei ole. Need on hiilivad, nende mõjud, eks ole, võivad sujuvalt ulatada mõnes sfääris kõrgemale, mõnes madalamale.
Piiripealseteks seisunditeks nimetatakse.
No asja. Need on piiripealsed, tuleb õige teema ära tunda. Ja
kuule, aga võtame väga lihtsa asja, kes on tark ja kes on loll. No kus sa selle piiri tõmbad? Iga inimene mõõdab teisi inimesi ise enda järgi.
No see on IQ testide järgi, et noh, öeldakse, et neeger on loll, sellepärast, et ta ei oska New Yorkis koostatud testile vastata, aga paneme nüüd neegrite koostatud testi ja New Yorki rahva vastama, siis on kohe selge, kes on loll. Tähendab, siin on muidugi teemade peal. Aga
veel huvitav on see, et vaata, tähendab, kui loll hindab inimesi enda järgi, siis ta peaks ju enamuse 99% inimesi hindama tarkadeks.
Ei,
ta hindab nad kõik lollideks.
Vastupidi, see asi käib niimoodi, et mina ei ole loll. See on fakt, see on konstant. Ainult, et Vassilje vajab lolli juttu, ma ei saa midagi aru.
Ja, aga ma ei ole mitte kunagi.
Ega siis kuulaja loll ei ole rääkija jääb ju
loll. Aga muuseas inimest, ma ei ole mitte kordagi elus, mitte kellelegi ütlenud, et mina olen tark, et mina olen teist targem. Ma ei ole mitte kunagi seda ütlenud, aga ma olen korduvalt ütlenud seda, et mul on rõõm iga päev leida enda jaoks midagi uut, mida ma võiksin õppida.
No jah, vaata see, kui sa hakkad ütlema, mina olen, see juba näitab, et sul on midagi viga. Kui sa ütled, et mina olen niisugune inimene, siis see viga on juba suurem. Kui sa ütled, mina olen tark, siis tähendab, et Alois hiilib ligi, ei ole midagi parata.
No vaata, aga kunagi paratamatult tuleb see haeg, kus tuleb püks jauk ümber üle kontrollida, sest unustad selle lahti ja Alzheimer ise vaatab sealt välja.
Jah, igasugused niisugused asjad tulevad ette, aga nüüd tuleks tegelikult suuremate protsesside juurde, mis on hüpoteetiliselt seotud meie käsitletud teemadega. Ma pean silmas Eesti Vabariigi valitsuse tegevust, ma pean silmas Riigikogu tegevust, kui iga 4 aasta tagant tulevad välja loosungid, nüüd teeme riigi korda. Ja niimoodi korduvalt, ma ei tea, mitu koosseisu Riigikogu on olnud, aga iga kord on lubatud, et nüüd teeme riigi korda. Kas, milles siis asi on, kas... vahepeal oli nagu riik korras või ei olnud korras või?
Ja nüüd meest loosung on vale. Et õige loosung oleks niimoodi, et teeme riigi veel paremini korda.
Veel paremini ja, korda.
Veel paremini.
Aga kas see juba välja kannatamatu ei ole kui?
Oi, riik kannatab kõik välja. Ja rahva kannatus on ka pikk ja Eesti rahva kannatus on pikem kui üks kõik, missuguse teise rahva kannatus.
Võibolla tõesti. Eesti rahvas sureb viimasena nagu loodus või... Aga praegu Eesti rahvas, rahval ei ole mälu. Rahvas on rumal ja arg. Nii,
no... Teade, huvitaval kombel inimestel on mälu, aga vaad rahval ei ole.
Jah, seda juba Aristoteles vihjas sellele ja loomulikult Adolf kirjutas sellest Mein Kampfis. Aga milles on asi?
Asi on poliittehnoloogiates inimestele peab lubama
valimiste.
Ei on küll, valimisloosungid on poliittehnoloogia. Valimisloosungid tuleb valida sellised ja alati on valitud sellised, kus eesmärk ei ole käega katsutav ja kus eesmärk soovitavalt on kas silmapiiril või veel parem silmapiiri taga. Nii nagu oli omal ajal kommunismiga, nii nagu on praegune Nii nagu on praegune Reformierakonna valimisloosung, kus Kaja Kallas klaasistunud pilgul vaatab, tõepoolest on kohe näha, et ta vaatab silmapiiri taha ja on ilmselge, et tema seal midagi ei näe, aga ta vaatab.
Ja see mõneti, ma ei tea, miks need seosed on ka inimese ajus imelikud. Mulle tuli meelde kunagine see, ma ei ole seda, ma ei tea, mitu aastat või aastakümmet näinud. Ei, ma olen seda näinud siiski arvuti ekraanil. See kommi karp maius pala, seal oli ka niimoodi, et noh, ega see tibu ju elus ei olnud. Tüdruk vaatas ka võibolla midagi muud hoopis ja niisugune kollaaž kompositsioon. Aga vaata, ma tegin kunagi ühe eksperimendi, ühe niisuguse katse. Aastakümnete eest pandi mulle turja peale ametühingu komitee... esimees või mis asi. Ja oli vaja hääletada, ma ei tea, 10-15 inimest pidi hääletama ja noh, üks otsus oli silm nähtavalt parem, aga samas keegi tahtis mulle nagu seda samust keerata ja ta oli ametiredelil minust kõrgemal. Ei kasutanud ta mingit tehnoloogiat, ja tõenäoliselt ei olnud ka kampaaniat. Ma olin küll kõikidega rääkinud niimoodi mööda minnes, et noh, see on ju selge, et kui me nii teeme, siis on tulemus halvem kui teistmoodi tehes. Ja, mina olen selle teise variandi poolt. Ja siis, kui tuli hääletamine, mitte üks ei hääletanud selle poolt, millest nad said aru, et see on parem, vaid nad hääletasid ametiredeli poolt. Vaat siin on nüüd see fenomen, et hirm, rahvas on arg, kui neid on mitu koos, antud juhul 10-15, rumalus, et nad julgevad olla arad. Noh, mis asi sünnitab hirmu?
Teadmatus,
abstraktne, absurdne hirm ameti nimetuse eest. Oi, nüüd tuli kõigi pühakute kõige püham, kuigi ta eile oli küla loll.
Ja
alles hommikuses lehes kirjutati, et ta kuskil nimetati pühakute pühakuks.
Ja seda küll, aga kunagine mõisa härra, kes siis laskis talupoegadele mõisa tallis peksanda, ühe mõisa härra kohta oli võibolla 300 talupoega, nad oleks võinud ise herrasmehele peksa anda. No,
oleks
aga
võinud.
Nad lasid ennast peksta.
Nali naljaks, aga umbes sama asja peale võib mõelda ka küüditamisega seoses.
Ja.
Ma olen siin lehitsenud hilja aegu Eesti rahva kannatuste aastat ja... Ja kui palju oli seal Eesti inimesi? Muidugi kimpude viisi igasuguseid juute, kelle minevikust on ka ühte teist teada, kes siin olid auväärsed tegelased hiljem. Noh, ma ei tea, mõned vist venitasid isegi selle praeguse vabariigi korra nii välja, aga...
Aga
enamus saavad ju ainult omad.
Ja enamus elakonnast olid eestlased, nii et sellepärast nii pahasid kui häid oligi kõige rohkem eestlast hulgas.
Ometigi kõik nagu tahtsid vabariiki, kõik nagu tahtsid vabadust, aga vabadust ka sellest ja sellest naabrist.
Ja just nimelt sellepärast, et no kui... Ma ei tea, kui oleks olnud võimalik kuidagi täpsemalt uurida ja küsida. Ja no jälgi, kui keegi ametlikult küsib, kas sa tahad vabadust, jaa, ma tahan vabadust. Aga tegelikult inimene iga päev ei mõtle mitte mingist vabadusest. Ta mõtleb sellest, et saaks nii rohkem raha, eks ole, et oleks süüjad lastele haridust, et oleks tervist. Ja muidugi ka naabril nahk üle kõrvade tõmmata. Ja näed sa, saatus mängibki kätte, et tuleb siuke võim, kes võtab kaebusi vastu. Saabki naabrimehelt nahk üle kõrvade tõmmata.
Jah, aga head inimesed, meie hakkame otsi kokku tõmbama. Lugege krestomaatilisi teoseid inimpsühika imepärastest omadustest, Eesti rahva kannatuste aastat.
Järge tõmmake naabrimehel nahkvele kõrvade, vaid rääkige naabriga, pange seljad kokku ja tehke koos naabrimehega kolmandale naabrimehele tumpi.
Aitäh, Viktor! Püha sõda läheb edasi!
Kannab endas õiget meed, laul, mis tärkab südames, laulu pisik nakatab, kurigi vakatab, aga südamel on soe, sügava.
Saade on salvestatud 2018. aastal.